Book 2
20
Коротка розмова 1
Pequeñas conversaciones 1
Pequeñas conversaciones 1
Влаштовуйтесь зручніше.
Póngase cómodo.
Póngase cómodo.
Почувайтеся як удома.
Siéntase como en casa.
Siéntase como en casa.
Що би ви хотіли випити?
¿Qué le gustaría tomar?
¿Qué le gustaría tomar?
Ви любите музику?
¿Le gusta la música?
¿Le gusta la música?
Я люблю класичну музику.
Me gusta la música clásica.
Me gusta la música clásica.
Тут є мої компакт-диски.
Aquí están mis CDs.
Aquí están mis CDs.
Чи граєте ви на якомусь інструменті?
¿Toca usted algún instrumento musical?
¿Toca usted algún instrumento musical?
Ось моя гітара.
Aquí está mi guitarra.
Aquí está mi guitarra.
Ви охоче співаєте?
¿Le gusta cantar?
¿Le gusta cantar?
Ви маєте дітей?
¿Tiene usted niños?
¿Tiene usted niños?
¿Ви маєте собаку?
¿Tiene usted un perro?
¿Tiene usted un perro?
¿Ви маєте кішку?
¿Tiene usted un gato?
¿Tiene usted un gato?
Ось мої книги.
Aquí están mis libros.
Aquí están mis libros.
Я якраз читаю цю книгу.
En este momento estoy leyendo este libro.
En este momento estoy leyendo este libro.
Що ви охоче читаєте?
¿Qué le gusta leer?
¿Qué le gusta leer?
Чи ви охоче ходите на концерти?
¿Le gusta ir a conciertos?
¿Le gusta ir a conciertos?
¿Чи ви охоче ходите в театр?
¿Le gusta ir al teatro?
¿Le gusta ir al teatro?
¿Чи ви охоче ходите в оперний театр?
¿Le gusta ir a la ópera?
¿Le gusta ir a la ópera?
Увійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.